Påskedag er en av de virkelig betydningsfulle dagene i den store fortellingen, den store, store fortellingen. I den store fortellingen så er det særlig tre morgener som blir avgjørende for våre mindre fortellinger om alt det vi gjør og alt det som skjer med oss fra vogge til grav. Disse tre betydningsfulle morgenene er skapelsens morgen, da Gud skapte liv fra ingenting, lys, bankende hjerter, en grønn jord og fellesskapet. Den andre morgenen er oppstandelsens morgen. Den er som et ekko av skapermorgenen, der skaperkraften vekker Jesus opp fra døden. Enda en gang så blir mørket gjort til lys, og det brutte fellesskapet blir helt igjen, til det det var meint å være fra begynnelsen. Den tredje morgenen i den store fortellingen er den evige morgenen. Den har vi ikke erfart ennå, men påskemorgen peker fram mot denne morgenen. Og den gir oss håp om å se våre kjære igjen, og den gir oss håp om at fellesskapet en gang skal bli endelikt gjenforent. Påskeuka viste at det hersket mye forvirring rundt Jesus og hvem han var. Hverken folk flest eller disiplene hadde virkelig skjønt hvem han var, og følelsene svingte mellom hat og kjærlighet fra palmesøndag og så utover, og de svingte mellom håp og frykt. Og i teksten i dag fra evangeliet, fra Jesu oppstandelse på påskemorgen, så står det at disiplene frem til da ikke hadde forstått at Jesus måtte stå opp fra de døde. Jesus hadde gitt dem masse hint, med rene ord til og med, men de hadde ikke skjønt det. Det er jo en spesiell tanke. Men nå skriver Johannes at han selv trodde om denne andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, han vi regner med er Johannes selv som har skrevet evangeliet. Han så og trodde, skriver han om seg selv. Nå gikk det opp for han hvem Jesus er. Og denne virkeligheten, den bygde han etterpå hele livet sitt på, det nye livet sitt. Oppstandelsen er så kraftfull at det går ikke an å forklare den. Men med denne kraften var det at Gud skapte verden, og med denne kraften så delte Gud Sivsjøen, sånn som vi ikke leste om i teksten fra Gamle Testamentet, men det har skjedd rett før, og det vi leste i dag, det er en lovsang til Gud fordi han delte havet med den kraften som han skapte verden med, og som han reiste Jesus opp med. Den delte han også havet med, sier israelittene kunne gå tørrskodd over. Herren er min kraft, synger de. Herren er min kraft og min styrke. Og denne kraften ble Jesus vekt opp med, og denne kraften skal en gang gjøre alle ting nye i den evige morgenen. Akkurat som farao etter Sivsjøundret måtte innse at kraften hans var bare som statisk elektrisitet å regne, sammenlignet med det himmelske kraftverket, så er påskemorgen også en maktdemonstrasjon som levner liten tvil om hvem som er seierherren. Og denne seieren, den er vi døpt til. Jesu død, begravelse og oppstandelse, den har vi fått del i med dåpen. For hver ny kristen og hvert nye døpte menneske, så er det en rett i fleisen på fienden. Paulus skriver det ikke akkurat sånn, men nesten sånn, i dagens tekst fra Kolosserbrevet. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Forskjellen i kraft er så enorm at den andre blir latterliggjort med sammenligning. Stilt til spott og spe, kledd nagen, sier Paulus. Og det nye livet, denne kraften i seg. Alltid denne kraften i seg. Vi har alltid denne kraften i oss. Og den kan strømme ut gjennom menigheten til andre. Akkurat sånn har Gud tenkt det. Den britiske teologen Leslie Newbegin, han var misjonær i India på 1900-tallet i flere tiår, og en av de første biskopene i The Church of South India, kirken i Sør-India. Og Newbegin fikk en gang et spørsmål av en journalist som handlet om hva håp han hadde for verden og kirken i verden. Og journalisten spurte Leslie Newbegin, er du optimist eller pessimist? Ingen av delene, sier Leslie Newbegin. Jesus Kristus er stått opp fra de døde. Er du optimist eller pessimist? Jesus Kristus har stått opp fra de døde. Spørsmålet var veldig menneskelig. Svaret var guddommelig. Vårt håp beror ikke på evnen til å tenke positivt, eller på hvorvidt vi klarer å beholde optimismen, men det faktum at Jesus Kristus har stått opp fra de døde, det gir oss håp om at vi en gang vil gjøre det samme. Faktisk så har vi dødd og stått opp med Kristus allerede i dåpen. Derfor er vi nye skapninger allerede. Så det vi kaller døden, det er egentlig bare en overgang til en ny verden. Sånn er det for oss som tror. Døden er ikke en virkelig død, men en overgang. For på grunn av Jesus så har vi livet i oss, ikke død. Jeg er oppstandelsen og livet. Hver den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Dette sies fram med hver gravferd, for dette er et håp vi har. Og i Lukas 20 så sier Jesus at Gud er ikke en Gud for de døde, men for de levende. De lever alle for han, sier Jesus. Og han snakker om de som vi kaller for døde, og sier at de lever. Dette er vår virkelighet på grunn av påskemorgen. Er du optimist eller pessimist? Jesus Kristus er stått opp fra de døde. Vi kristne blir derfor oppmuntret i Nytestamentet til å leve ut det nye livet som vi har fått på grunn av Jesus. For det er det som er livet vårt nå. Vi trenger ikke leve i et gammelt og utslitt og hanglete liv. Vi kan leve det nye livet med den kraften som vi har. Kle dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde, sier Paulus til menigheten i Efesus. Og vær åpne. La oss være åpne sånn at strømmer av levende vann kan strømme gjennom oss og ut til andre, sånn som Jesus snakker om i Johannes 7. Og la kraften gjøre det som bare kraften kan gjøre. Jeg vet ikke om hvem journalisten var, eller hva han trodde på, men det er mulig at det for journalisten var sånn at Leslie Newbegin svarte på et spørsmål så han, journalisten, ikke hadde stilt. Er du optimist eller pessimist? Jesus Kristus har stått opp for de døde. Newbegin kunne gjerne like godt svart sukker og kanel. Kanskje. Det er i hvert fall sånn at hvis en ikke svarer på det folk lurer på, så kan svaret være så godt som bare det, og likevel være fåfengt. For spørsmålet står fremdeles ubesvart. Men for ordens skyld, jeg mener Leslie Newbegin svarte glitrende. Jeg prøver bare å lage en overgang her. For noen sier det at kirken driver og svarer på spørsmål som ingen har stilt. Ta imot nåden, sier vi. Nåde for hva? Svarer de. Hvorfor trenger jeg nåde? Hva er det med meg? At jeg skal ha nåde? Målet for kirken og alle kristne må være å svare på spørsmål som folk faktisk stiller og er opptatt av. Når vi i kirken vil fortelle at påskemorgen kommer med nåde, at evangeliet betyr nåde, så må vi først ha avdekket grunnen til at de trenger nåde, på en måte så de forstår i deres språk. Hvis vi kjenner menneskelivet, og det gjør vi jo, så vet vi at alle gjør større eller mindre tabber i løpet av livet, som vi har vanskelig for å legge bak oss. Sånn er vi. Dette er universelt. Vi går rundt og angrer på ting, og plages av dårlige valg og gamle handlinger. Sånne ting kan vi fortelle folk at dette tar nåden seg av. Nåden som gjør sånn at du blir heil og ren og kjenner et lindrende lys gå gjennom merg og bein. Så Bjørn Eidsvåg har sagt det. Heil og ren, på tross av ting du går og bærer på tross av ting du har gjort, på tross av uansett. For folk bryr seg bare om nåde hvis de vet hva han er til. Men når de har skjønt hva han kan gjøre med livet deres, da har evangeliet blitt et svar på et spørsmål som de faktisk stiller og er opptatt av og bekymret av. Et annet spørsmål som vi søker svar på ved å for eksempel jobbe, bli noe betydningsfullt, utrette noe stort, høste anerkjennelse, bli husket, sett opp til og likt, eller at bare noen anerkjenner eksistensen vår. Til dette så svarer Gud far at du var elsket før du gjorde noe som helst. Jeg så deg da du var et foster, sånn som Salme 139 sier. For så høyt har Gud elsket verden at han bare måtte komme. Han kunne ikke bare sitte og se på. Elsket før du har gjort noe som helst, før du har tenkt en tanke og sagt et ord. Vi kan hjelpe folk til å oppdage de spørsmålene de har, og vise dem hva som er Guds svar. Og da vil de oppdage at de har lett etter disse svarene lenge, uten å finne dem. For hvor kommer en ellers over sånne tilbud som nåde og betingelsesløse kjærlighet? Det er faktisk ikke hverdagskost i vanlige liv. Så finn spørsmål som folk har på dyp av seg selv, så vil påskemorgen være svaret. Finn spørsmålet. Påskemorgen har svaret på de spørsmålene som mennesker stiller i dypet av seg selv. Og jo flere som får hjelp til å oppdage sine egne spørsmål, og i tillegg får hjelp til å oppdage de spørsmålene som påskemorgen gjør, jo flere vil få oppleve den tredje morgenen i den store fortellingen, den evige morgenen, den som påskemorgen peker mot.